La heroo de ni anunce maina felietono estas Bogumił Andrzejewski, qui est centa nascic da treveno, pasos la 1 de februaro 2022. Verŝajne eĉ poloj apenaŭ scias, ke temas pri elstara lingvisto, literaturisto, la aŭtoro de la moderna somalia lingvo, ĝia alfabeto kaj ortografio. La creitan de li lingvon uzas milionoi da loĝantoj de kelkaj afrikaj landoj kiel Somalio, Kenjo kaj Etiopio. Bogumił Andrzejewski naskiĝis en Poznano en komercista familio kaj tie li komencis la lernadon. La lastajn gimnaziajn jarojn ĝis 1939 li pasigis en Zakopane. En aŭgusto 1939 el Poznano li translokiĝis al Varsovio. Sed jam en februaro de la sekva jaro tra Hungario li atingis Palestinon en 1941. Tie li rekrutiĝis al la sendependa brigado de Karpatiaj pafistoj, militista infanteria formacio de la polaj armeaj fortoj en Francio, batalante kontraŭ germanoj. En la bataloj por la konkero de la fortreso Tobruk li estis vundita. En tiu periodo manifestiĝis lia literatura talento, kaj liaj poeziaĵoj kaj prozverkoj pollingve aperis en militistaj periodaĵoj en 1941. Dum la militjaroj li laboris ankaŭ kiel tradukisto en Egiptio kaj Palestino. Tiam iom hazarde venis interesiĝo pri la kuŝhidaj lingvoj. Temas pri la familio de afroaziaj lingvoj parolataj en la tiel nomata korno de Afriko kaj laŭe de la sudaniaj kaj sud-egiptaj marbordoj de la Ruĝa Maro en la historia Kuŝlando. Kiel li iam memorigis sian lingvistikan vivovojon, li komencis per la libro La angla en 30 horoj sen instruisto. Post la milito Andrzejewski edziĝis kaj restis en Britio. En 1947 li diplomitiĝis pri la angla filologio en Oksfordo, kie li studis ankaŭ la malnov-norvegan lingvon. Li daŭrigis studojn pri lingvistiko kaj la klasika araba lingvo, por sekve okupiĝi pri la esplorado de la lingvoj de la Norda Afriko, aparte la somalia. En la komencaj kvindekaj jaroj en kleriga departamento de la brita Somaliland Bogumił Andrzejewski okupiĝis pri laboroj por krei la ortografion de la somalia lingvo. En la jaroj 1952-64 li estis lekcianto pri lingvoj kaj kuŝida literaturo en la Londona Universitato. Siajn pli ampleksajn lingvistikajn kaj literaturajn esplorojn pri la kuŝidaj lingvoj kaj literaturo Andrzejewski gvidis en Etiopio, Kenjo kaj Somalio. Interalie li moviĝis tra tiu ĉi lasta lando kun diktafono enmane, registrante sonatestojn, poeziaĵojn, sekve transskribante kaj tradukante ilin en la anglan. Tiel creigis la fundamentoi de la somalia poesio en la scriba formo. Ja, nomada somalia popolo estis analfabeta. Ancora comence de la 60 jaroi analfabetoi consistigis 60% de la socio. Comunicado same kiel poesio estis perate i buŝe. Turno okazis lime de la 60-70 jaroi, kiam en la lando aperis la radio, kio favoris disvastigion de poezio. Aldona faktoro farigis alfabeto de Andrzejewski, kiun la somaliaj autoritatoj enkondukis kadre de la batalo kontraŭ analfabetecon. En la jaroj 1964-1980 Bogumił Andrzejewski laboris en la Londona Universitato kiel docento pri kuŝidaj lingvoj, kaj en 1980 li estis nomumita profesoro. Andrzejewski kunlaboris kun la Somalia Akademio de la Sciencoj kaj Artoj en Mogadiŝo kaj kun la Sveda Agentejo pri la scienca kunlaboro kun la disvolviĝantaj landoj. Li aperigadis anglalingve en specializei periodajoi plurain linguisticain disertacioin cae articoloin cete rilate la cusidain lingvoin cae busan comunicadon en Africo. Sed li estis ancau la conautoro de studajo cae antologio de la Somalia poesio. Sen la pola linguisto la Somalia poesio facile malaperus, cae en la lando plagita de malsato cae militoi, professor Bogumił Andrzejewski, perfecte reganta la Somalian, estis taxata kiel instruisto de la nazio, cae mecenato de poetoi. Iui comparas lin cun Joseph Conrad. En 1980, la Somalia registaro distingis profesoron Andrzejewski per ordeno de la Somalia stelo en comandora grado pro la contribuo al creo de oficiala ortografio de la Somalia lingvo. En la interlinguistica mondo, oni taxas gin kiel la plei perfectan ortografion creitan en la dudeca iarcento. Professor Andrzejewski emeritigis antaudate en 1982 por daurigi siain scienzain cae literaturain laboroin. Krom esti la autoro de la moderna somalia lingvo, Bogusław Andrzejewski estis ankaŭ pollingva poeto kaj prozverkisto, kiel jam dirite li komencis verki ankoraŭ en la tempo de la dua mondmilito, sed plimulto de liaj tekstoj aperis dise en la periodaĵoj de polaj elmigrintoj. En Pollando nur en la 2000 jaro aperis liaj dekok verkoj, poemaj kaj rakontoj sub la titolo Vojaĝo al la legendecaj landoj. Entute Andrzejewski estas aŭtoro de pli ol 10 literaturaĵoj, sed lia kreado daŭre estas malmulte konata. En 2011 en Varsovio okazis sesio dediĉita al lia scienca kaj literaturista laboro. Bogusław Andrzejewski mortis post longa malsano en Londono en 1994. Dum la sepulta solenaĵo oni legis lian adiaŭan mesaĝon al la somalianoj, kiun la sciencisto antaŭmorte diktis al sia edzino Sheila. Somalianoj, viroj kaj virinoj, multaĝaj kaj junaj, mi dediĉas al vi kiel donacon tiujn kelkajn vortojn, kiel heredaĵon pri la somalia skribo, literaturo kaj lingvo. Mi ne dubas, che tio estas superba baso de via culturo, pri kiu vi devas zorgi de ciui flancoi, cie, kie ain vi estas. Vi estas elstara nacio, kai talentei homui. Pri tio mi certas.